Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Юрий Лявона вызволены под подписку об невыезде, з Менска вертался у Волковы с каутастопом. Миколай Тухович и Владимир Осипенко протягивают находиться у Менским СИЗА. Верховный суд разглядая позов громадского объединения «Наша весна» до Министерства юстиции, якое три раза не зарегистровало организацию. Суд над Михаилом Снегиром отбывается за зачиненными дверима. Яков Гутман у Мазыры спробуе спынить разбурение габрейских могилок. Это и іншее больше подробязно после выпуску новинов.
У студии новинов Алексей Знаткевич. Витаю вас сегодня у свете. Больше за 40 человек загинули от серии бомбовых выбухов у Ираку. У вёсцы неподалёк от города Масул на полночи краины выбухнули две бомбы у грозовиках, забивши принамсі 23 человека и знищивши каля 40 домов. У Багдаде две бомбы выбухнули неподалёк от места, где люди стояли в чарзе на паденную працу. Улады Ирану заявляют, что не поддадутся тиску с боку інших краинов, якія спробуют вызначить крайние термины для перемоу на конт иранской ядерной программы. Ранее сталые чальцы Рады безпеки ААН, Великобритания, США, Китай, Россия и Франция, а так само Германия, вызначили вересень як крайний термин для початку таких перемоу. Принамсі три афганские полицейанты и два цивильные жыхары были забиты сегодня подчас нападу воевников Талибану на резиденцию губернатора провинции Лагар на полдень от Кабулу. Такие напады почастились напередодні запланованных на 20 жнивня президентских выборов в Афганистане. Уплывовый иранский клирик Акбар Хашеми Рафсанджани, який подтримал протесты иранской оппозиции, на этом тыдне не будет вести традиционные пятничные молитвы. Его пресс-секретар сказал иранскому агентству Новин Фарс, что Рафсанджани хочет предухилить зловживание церемонии у политичных метах. У минулой казани в Тегеране в липене Рафсанджани закликал до вызволения арештованных удельников протестов. Три милицианты и помежник были забиты за апошние двое суток у Дагестане. Напады на представников УЛАДа в этом Кавказском регионе Российской Федерации апошним часом отбываются амаль что дня. 19 человек оказались заваленными от выбуха у шахте в Словаччине, еще 9 человек были поранены. УЛАДы Китаю поведомили, что вызволили более за 1200 арештованных подчас беспорядков у Тибете летось. Еще более за 700 человек застаются под вартой поводле обвинувачивания в деле беспорядков в провинции Синьцзянь, в якой прикладывали на половину населения складают этничные уйгуры. Вы слухали выпуск новинок. Наступный про полгодины. Слухайте нас в интернете. Свобода.орг.
У эфире «Ваша свобода. Выники дня». У студии Алена Тиханович. У этом выпуску первая размова на воле с Юрием Лявоновым. Першым з так званай тройкі ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, каго выпусцілі з турмі пад падпіску аб нявыездзе. Мы пагаворым пра абяцанне Лукашэнкі жыць як у Еўропе ў кантэксце абяцанняў яго папярэднікаў. У міжнародным раздзеле вы пачуеце урывак з эксклюзіўнага інтэрв'ю, якое прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў даў нашаму радыё. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік прапануе знаёмства з бардам Анатолем Кудласевічам. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў дня. Жыхар мястэчка Уваравічы Будакашалёўскага раёну загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Канструкцыя помніка абвалілася пасля таго, як хлопец спрабаваў на яго ўзлезці. Маладому чалавеку, які памёр, было 21 год. Юрий Лявонов, вызволены под подписку об невыезде, из Менска вертался у Волковы с каутастопом. Миколай Алтухович и Владимир Осипенко, с якими он был затриманы 8 лютого, протягивают заставаться у Менским СИЗА. Сегодня наш корреспондент сустрелся с Юрием Лявоновым на его працовном месте.
Да, вроде ничего не изменилось. Единственное, что очень сильно ощущаются последствия кризиса. Вопросы материального благосостояния, в том числе и у меня тоже, в моей семье, реально не хватает сегодня денег на жизнь. Здесь тоже вот сейчас разговариваю с людьми, те же самые вопросы, в первую очередь материального плана возникают.
У Верховном суде начался разгляд позову громадского правооборонного объединения «Наша весна» до Министерства юстиции, которое отмовилось зарегистрировать эту организацию. Правооборонцы обскарживают уже третью отмову. Одночасово Министерство юстиции Беларуси обвестило об спрощении процедуры регистрации политических партий и громадских объединений. гаворыць юрыст і палітолях Юрый Чавусаў.
Это явная правакацыя, зробленая ў дзень суда вясны, каб як бы збіць інфармацыйную хвалю. Тут явна граматная інфармацыйная гульня. Дзень суда над грамадскім правадарончым аб'яднаннем, якому явна па палітычных падставах адмовілі ў рэгістрацыі, робіцца ось такі інфармацыйны выкід, што на самой справе рэгістрацыя спрашчаецца.
Суд над Міхаілам Снегіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Былога прокурора Менскай вобласці абвінавачваюць у злоўжыванні службовым становішчам, хабарніцтве і захоўванні боепрыпасаў. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках. Ён звярнуўся ў мясцовую міліцыю і пракуратуру.
Згодна з законам аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, дозволу з лапатай нельга капаць без спецыяльнага дазволу.
Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Паводле слоў Цянюты, міліцыянеры патлумачылі свае дзеянні тым, што ён павінен прайсці медкамісію для тэрміновай службы. У выхадныя дні ў маёнтку Агінскіх адбыўся фэст «Залезце запрашае сяброў». Дзяржава перадае радавы маёнтак на баланс мясцовых уладаў і спадзяецца, што да 250 годзе нараджэння кампазітара ўсё тут будзе адноўлена. Гаворыць старшыня Нацыянальнай камісіі Беларусі ў справах ЮНЕСКА Уладзімір Шчасны.
Але грошы знойдуцца, а маёнтак будзе ў іх руках. З цягам часу это будзе працаваць на эканоміку рэгіёна. Брэнд раскручаны. Той самы будзе, што Міхайлаўская, Пушкіна. Тут і працоўныя месцы з'явяцца, ўсё трэба з цярпеннем часу.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Ваўкавыскі прадпрымальнік Юрый Лявонаў выйшаў на волю 8 жніўня. Яго вызвалілі пад падпіску пра нявыезд, але надалей вінавацяць у наўмысным падпале лецішча былога начальніка міліцыі Ваўкавыскага раёну. Сёння наш карэспандэнт сустракаўся з Юрыем Лявонавым на яго працоўным месцы.
Юрыя Лявонава я знайшоў у будынку офіса, дзе месціцца дагэтуль фірма «Ніка таксі». Юрый Лявонаў відавочна змяніўся, схуднеў, але выглядае даволі бадзёрым. Я віншую яго з выхадам на волю і пытаюся, як ён пачуваецца.
Вот тут очень интересный момент. Здоровье мое улучшилось за время содержания в тюрьме. Как бы это странно ни звучало, в общем, врачи пообещали, что всю оставшуюся жизнь я буду пользоваться уже медикаментозными средствами для того, чтобы поддерживать себя в норме. А потом я с удивлением вдруг для себя обнаружил, что у меня начинает улучшаться здоровье. Может быть, в связи с тем, что я начал вес немножко скидывать. Может быть, в связи с тем, что у меня нервная система сбалансировалась в тюремных условиях, потому что проблемы-то, собственно, все отпали. Те, которые я занимался здесь на свободе.
И он распавядае, што з Менску дабіраўся да Ваўкавыска аўтастопам, бо ніхто з родных не ведаў, што яго выпусцілі. Затое зрабіў прыемнае, калі націснуў на гузік званка кватэры. Я гляжу, што вы адразу прыйшлі працаваць.
Ну, в настоящее время я пока еще не працую. Чем я буду заниматься и как, я пока не могу точно сказать. Мне нужно хотя бы, ну, недельку, может быть, пару для того, чтобы разобраться в ситуации и какое-то решение принимать. Тем более у меня есть еще ведь проблема, потому что я-то всего-навсего под подпиской о невыезде. И меня же не освободили полностью. То есть мы будем ждать первого заседания суда, на котором эта ситуация может измениться.
А вам не предъявляли обвинувачивание у подрыхтовцы до террористичных денег, как виноватить у этого Алтуховича?
Ну, исходя из документов, с которыми я мог знакомиться, то получается, что так, потому что мне больше ничего, никаких статей не предъявляли.
Пытаюсь, почему так долго тянулось следство по его на исправе?
Взгляд, если бы это все было должным образом организовано, и была бы, скажем так, воля на то, чтобы проводить соответствующие следственные действия наиболее быстрым порядком, хотя не могу, конечно, указывать следователям, как им правильно поступать, то все мои вопросы можно было бы решить в течение месяца.
Юрый Лявонаў надалей называе обвинувачивание у его бок абсурдными. И он расповедая, что не ведая особисто не былого милицианта, у подпале летища, якого его виноватят, а так само николи не бачил человека, осужденного за это, и подпал. А те ведали вы что-нибудь про лёс Миколая Алтуховича и Владимира Осипенки?
Все, что я знал про Алтуховича и про Володю Осипенко, я все узнавал только по материалам газет.
Вся газеты,
«Народная воля», «Белгазета», «Наша Нива» и «Белорусский рынок».
А что вы думаете про обвинувачения, которые предъявляют вам и вашим собрам?
Ровно, я думаю, что и мне предъявляют, что и ребятам предъявляют. Абсолютно абсурдное это обвинение, оно ничего общего не имеет с реальностью. Ничего общего, абсолютно.
Хаця Юрый Лявонаў пакінуў следчы ізалятар, гэта не азначае, што крымінальная справа супраць яго спыненая. Сёння стала вядома, што следства ў справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў падоўжылі яшчэ на 2 месяцы. Пра гэта паведаміла свабодзе адвакатка Уладзіміра Асіпенкі Тамара Сідарэнка пасля спаткання са сваім падабаронным. Сёння ў Верхоўным судзе пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пасля таго, як 25 траўня Міністэрства юстыцыі трэці раз адмовілася зарэгістраваць «Нашу вясну», праваабаронцы заявілі, што ў любым выпадку працягнуць сваю дзейнасць. Паводле Алеся Бяляцкага, цяперашняя трэцяя спроба зарэгістравацца – гэта знак добрай волі. А судовы працэс павінен яшчэ раз засведчыць, што адмова ў рэгістрацыі мела палітычны характар.
Ну, калі зараз рэгістрацыі не будзе, больш мы не будзем падаваць дакументы на рэгістрацыю.
Юрыст і палітолаг Юрый Чавусаў нагадвае, што ў Беларусі за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі было асуджана 17 чалавек.
Тут пагроза рэпрэсіяў, што сапраўды прымушае грамадскія аб'яднанні падаваць на рэгістрацыю, не маючы вялікіх ілюзіяў адносна таго, ці атрымаюць яны гэту рэгістрацыю. Прыведу якасці прыклада грамадскія аб'яднанні маладых сацыял-дэмакратаў, якія штогод, а часам нават і 2 разы на год падаюць паперы на рэгістрацыю. Не маючы ніякіх ілюзіяў, але лічачы, што вось гэта якбы ёсць такі сродак абароны ад крымінальнага пераследу.
Сёння ж дзяржаўнае агенцтва БЕЛТА распаўсюдзіла інфармацыю са спасылкай на Міністэрства юстыцыі. У ёй гаворыцца, што ў Беларусі пастановай Савету міністраў спрошчаная працэдура рэгістрацыі партый і грамадскіх аб'яднанняў. Каментуючы гэта, спадар Чавусаў адзначыў.
Гэта яўна правакацыя, зробленая ў дзень суда вясны, каб як бы збіць інфармацыйную хвалю. Тут явно грамотная информационная гульня. То есть день суда над громадским правоборонщим объединением, якому явно по политичных подставах отмовили регистрации, робится вот такие информационные выкид, что на самой справе регистрация спрощается. Хотя сама постанова этого никаким чином не дотычится. Ничего про спрощение регистрации нема.
Падчас працэсу ў Вярхоўным судзе прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Александр Харытон сярод іншага палічыў, што падставай для нерэгістрацыі грамадскага аб'яднання ёсць нават ягоная назва «Наша вясна».
У склад назву выходзіць слова «вясна». Яно напісана з вялікай літары, таму, улічваючы граматычныя правіла, напісанне вялікіх літар у беларускай мове, ёсць падстава лічыць, што ініцыятары стварэння ГПА маюць на ўвазе не пару года, а нешта іншае. Больш таго, яны ўпэўнены, што ёсць ці можа будзе іх вясна не як пара года, а нешта іншае. Што канкрэтна ёсць гэта нешта іншае, вядома толькі ім.
Аудыёзапіс з Вярхоўнага суду. І пасля абвесткі пра еўрапейскую мару Аляксандра Лукашэнкі.
Што мы пачуем у новым выпуску «Дому літаратара»? Пра папулярны сярод творчай моладзі сайт «Суч Беллит» раскажуць яго стваральнікі Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на новую кнігу Алеся Разанова, а ў рубрыцы «Аўтары твор» свае новыя вершы прачытае Анатоль Вярцінскі. Чакаем вас у «Доме літаратара».
Дом літаратара хвілінаў праз 20. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. У 2011 годзе будзем жыць як у Еўропе, заявіў Аляксандр Лукашэнка на мінулым тыдні. Гэтым абяцаннем, незалежна ад ступені яго выканальнасці, ён далучыўся да вялікага шэрагу сваіх папярэднікаў. Пра гэтую форму «будзем жыць як» мы гутарым з нашым аглядальнікам Юрый Андракахрустам.
Ну, такая мара, лёс хіба не ўсіх краінаў даганяючага развіцця. Прычым у дадзеным выпадку гэта не залежыць нават ад стаўлення да палітычных рэаліяў краінаў, якія мяркуецца даганяць. Так, свой час Нікіта Хрушчоў быў гарачым змагаром з амерыканскім імперыялізмам, але дагнаць і перагнаць збіраўся менавіта Амерыку. Менавіта яна была кропкай адліку, ідэалам, ідэальнасці якога хавалася нават ад саміх сябе. Дарэчы, наконт хрушчоўскіх абяцанняў народ жартаваў, маўляў, Амерыку зразумела ж дагонім, раз партыя сказала, але пераганяць не будзем. А чаму? А каб амерыканцы не бачылі наш голы азадак. Ну і тим болі гэта зразумела, калі краіна даганяючага развіцця лічыць тых, каго мяркуе даганяць ідэалам абсалютна свядома. У свой час, напрыклад, Лех Валенса абяцаў зрабіць Польшу другой Японіяй. У часы перабудовы тлумачэнні, што пасля рэформаў савецкі людзі будуць жыць як і ў Еўропе, гучалі ў артыкулах прагрэсіўных эканамістаў і з высокіх трыбунаў. Абяцанне «будзем жыць як і ў Еўропе» было адным з галоўных і ў лідараў украінскай аранжавай рэвалюцыі 2004 году.
Юрый, але камуністычныя правадыры Хрушчоў і Мао ўсё ж мелі на ўвазе, відаць, у першую чаргу заходні дабрабыт, а не заходні лад жыцця, не заходнія каштоўнасці.
Ну, безумоўна, але мяркую, што і прарабы перабудовы ў СССР, і лідары антыкамуністычных рэвалюцый таксама абяцалі масам у першую чаргу еўрапейскую заможнасць. Хаця тут і не толькі дабрабыт, а ў пэўнай ступені і лад. От ведаеце, аднойчы я размаўляў са славацкім паслом у Беларусі, і той прыгадаў вельмі паказальную рэпліку, рэакцыю Лукашэнкі на, як не дзіўна, тэлерэпартаж пра ралі Парыж-Дакар. Пасля, выступаючы недзе, Лукашэнка сказаў, а якія вось палеткі ў іх дагледжаныя, якія ўздоўж трасы? Вось гэта не толькі дабрабыт, гэта прарваўся праз ідэалагічныя догмы ідэал беларускага селяніна. І вось гэтае цяперашняе абяцанне ў 2011-м будзем жыць як у Еўропе, гэта вялікая эвалюцыя ў параўнанні са сказаным у 96-м «Я свой народ за цывілізаваным светам не павяду». За гэтым не толькі палітычны манеўр, але і праяўленне, выхад на паверхню свядомасці беларускага калектыўнага ідэалу.
За эвалюцыяй абяцанняў Александра Лукашэнкі сачыў Юрый Дракахруст. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках. У Беларусі пачасціліся праявы антысемітызму. Пра гэта сёння заявіў у свабодзе прэзідэнт Усесветнай асацыяцыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман. Тэму працягваюць паведамленні ад нашых рэгіянальных карэспандэнтаў. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. Гэтым разам у Мазыры габрэйскія пахаванні раскапалі паводле загаду кіраўнікоў дзяржпрадпрыемства «Мазыр Цепласетка». Гэтае прадпрыемства пракладае цеплатрасу на вуліцы Героя вайны Рыжкова. Пад каўшом экскаватара апынуліся і закрытыя раней габрэйскія могілкі, уключаныя, дарэчы, у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. На працягу 30 метраў патрывожаныя магілы мірных жыхароў, расстраляных фашыстамі ў 1944 годзе. Гаворыць прэзідэнт Усесветнай асацыяцыі беларускіх габрэяў США Якаў Гутман. Ён зараз знаходзіцца ў Мазыры.
Згодна закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, тут лапатай нельга капаць без спецыяльнага дазволу. У трэцім годзе тут клалі газапровад, уздымаючы косткі. У гэтым годзе яны пачалі рамонт цеплатрасы. Я гутарыў з рабочымі, якія там працуюць. Яны толькі пачалі капаць, паднялі шыльдачку з датай пахавання 1958 год. Прама па магілах яны выкопваюць трубы і кладуць новыя. І яшчэ раз трубуюць рэшткі пахаваных.
Са словаў Якава Гутмана, ён пісьмова звярнуўся ў мясцовую міліцыю і пракуратуру. Таксама меў асабістую сустрэчу з начальнікам міліцыі і намеснікам пракурора. Спадар Гутман зазначае, што гаспадарчыя раскопы на старых габрэйскіх могілках у Беларусі здараюцца часта.
Тое, што робіцца тут, гэта робіцца. І у мяне няма ніякіх пытанняў да гэтай улады. Ні да вышэйшай, ні да ніжэйшай. У мяне ёсць патрабаванні да дзярждэпартаменту для амерыканскай амбасады ў Мінску. На жаль, нічога не робіцца. Так сама ізраільская амбасада пальцам не паварухнула, каб нешта зрабіць, каб спыніць гэтае барбарства.
Прадстаўнікі мясцовай улады ў Мазыры ўхіляюцца ад каментараў для свабоды, а ў прыватнай гутарцы кажуць, што разбуральныя працы ўжо спыніліся. На сёння траншэя засыпаная, грунт над ёй выраўнены. Запэўнілі і ў мазырскім прадпрыемстве цепласетка. Магілёўшчына. Нешматлікая габрэйская грамада з райцэнтру Крычаў на Магілёўшчыне паскардзілася свабодзе, што мясцовая ўлада не дапамагае ў добраўпарадкаванні тамтэйшых могілак. Праблему даследаваў журналіст нашага радыё Андрэй Белагубаў.
Кіраўніца мясцовай габрэйскай рэлігійнай грамады Галіна Кастрычка кажа, што ім за апошні час удалося дамагчыся, каб на могілках хавалі толькі габрэяў, а нябожчыкаў змяшаных сем'яў толькі пасля іх дазволу. А што з раскінутымі надгроб'ямі?
На данный момент пока проблема эта не решена. У меня руки опускаются. Евреев мало осталось.
У Крычевским коммунгасе твердить, что проблема с габрейскими могилками не иснуе.
У меня 6 кладбищ помимо этого находятся в более худшем состоянии, чем это.
Поведомил супрацовник Крычевского коммунгасу. Крычевский журналист Валер Бысов кажа, что коммунальники не хочут зауважать опоганивание старых могилок, яким сотня и более годов.
Они считают разбурно это свежее, это вандализм. Старые надгробья, они уже как бы собрались в одной куче, как приговоренно, что их скинут вот-вот. Где свалка, где скидывают венки.
Журналист означает, что габрэйские могилки находятся за 300 метров от гарвыканкаму. Эта близкость, однако, не ратуя их от опоганивания.
Здымкі з месцаў рэпартажаў нашых рэгіянальных карэспандэнтаў вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Ну а зараз адзін са званкоў на свабоду.
2011 годзе будзем жыць як у Европе, зразумела, паводзі Лукашэнкі. Гэтую фразу можна перекласці як нынешняе пакаленне савецкіх людзей будзіць жыць пры камунізме.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы
на вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску
266-39-52.
Дасылайце СМС
391-22-24.
Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Больш званкоў на свабоду праз гадзіну. Прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў адмаўляе сваю датычнасць да шматлікіх парушэнняў правоў чалавека ў рэспубліцы і клянецца ў вернасці Уладзіміру Пуціну. Пра гэта і шмат што іншае Кадыраў распавёў у эксклюзіўным інтэрв'ю карэспандэнтам нашага радыё. Зараз прапануем вашай увазе адказ Кадырава на пытанне аб яго стаўленні да кіраўнікоў Расійскай Федэрацыі.
Мой кумир Путин, я его люблю, я его уважаю, я за него жизнь отдам. Такого второго нету, как личность. Вот для, лично для человека Кадырова, вот ближе, и я больше обязан, вот этой жизни никому я обязан, как Путину. Я жизнью обязан этому человеку, поэтому это мое личное. А как президент Чеченской Республики, президент у нас не Анатолий Медведев. Сильный, мудрый, правильный человек, политик. И это, если он был бы другим, его не выбрали бы, да, знаешь, команда не поддержала бы этого человека. Вот. И Путин еще раз доказал, что он сильный человек, что он слуга своего народа. Он, не стесняясь, вот снизил свой пост на председателя правительства. Самым, знаешь, ответственным местом служит для своего народа, для государства. И мое отношение Путину не изменить.
А вы хотите, чтобы он стал президентом снова?
Очень хочу. Я хочу, чтобы он был пожизненным президентом Российской Федерации. Я хочу этого. Я прошу этого. Это мой кумир. Я ему жизнь обязан.
Текст интервью президента Чечни Рамзана Кадырова, а так само видео, шукайте на нашем сайте свобода.орг. Ну а зараз музычная программа с Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць Анатоля Кудласевіча, чым толькі не займаўся ў сваім жыцці Анатоль. Працаваў і ветэрынарам, і будаўніком, і рабочым на заводзе. Але ж застанецца ён, на маю думку, перш за ўсё бардам, адным з пачынальнікаў беларускай аўтарскай песні. А пачаў свой творчы жыццёвы шлях Анатоль на заходнім Палессі, у краі, пра які ён можа распавядаць гадзінамі.
Яшчэ за маёй памяці у кожнай вёсцы быў свой калдун, свой знахар. Мой прадзед Іван таксама лічыўся ў свой час вялікім знахарам на Палессі. Ехалі з Украіны, з Расіі, з усёй Беларусі, і як быццам бы дапамагаў людзям. Я застаўшы яго. Вось такое. Край даволі цікавы, песенны, фальклор казачы чамусьці ў нас таксама, напэўна. Не было паншчыны прыгону. У нас людзі жылі, скажам так, єдиналічнікі. Кожны мав сваю зямлю, сваю гаспадарку і сам управляўся на сваёй зямлі і сам сабе быў гаспадаром і не баяўся ні пана, ні нікога. Палесе не вымірае. Мне радуе тое, што Палесе бруіць жыццём. Прыязджаеш туды і дзень-два пабудзеш, набіраецца нейкіх сіл, таму што нас там жа, як ты ведаеш, гуркі, цепліцы, там людзі працуюць, строяць дачы, машыны, дамы будуюць вялікія, званыя, пакойчыкамі, ўсё. І там у нас вёскі ёсць кшталту рубель, альшаны, там дзе некалькі тысяч двароў у вёсках. І, дарэчы, вельмі густо населены раён такі, Палесе. А я заўсёды адрозніваю Палешука ад беларуса, які нарадзіўся дзе на Лагойшчыне. Такі памяркоўны, Палешукі вельмі энергічныя, і мне так думаецца, не дарэмна ў свой час Шалягович, скажам так, мусіраў ідэю пра этнічных палешукоў, як ты помніш, пачатак перабудовы. Вось. Ён, можа, некі там палітычна, некі свае там справы рабіў, але ж у гэтым штосьці ёсць. Палешукі адметныя. І мне думаецца, калі некая панацэя выратаванне для Беларусі патрэбна, яно прыйдзе з Палесся. Ад калі будзе прэзідэнт Палешук, от тады ўсё будзе нормальна, справядліва зроблена. Мне так думаецца, верыцца ў гэта.
Цякуць гады. Натужна крутіцца зямля, а мы заўжды в сянётах подласці і зла. Цякуць гады, зямля стамілася чакаць, і могуць продкі жорстка пакараць. Гей, ліцыны, пачуйце кліч сівых вякоў, нас род галубіў, а мы забылі шлях дамоў, даж Бога ўнукі. Чые ж на сёння вырабы, гей, ліцыны, што ж цяпер рабіць? Земля кричить, кричат старые курганы, наш дух молчить. Снямел у лапах сатаны, а мы ж батьки. И нашим детям треба жить под вечным солнцем, огненно любить. Гей, славяне, сварог на битву клича вас, ярыла ўстане, прабіў ужо надзорны час, дарун грымамі, з нябёс пасобіць на вайне, гей, славяне, быць нам або не. Хай сто вяков над головою прошуміць, успыхне знов у агніща на вечны зніч, пора домов, где у нашим іры дзяды несуть планету у вечнасць скрозь гады. Гей, земляне, давно чакаем млечный шлях, земелька мати, про стольки гора перейшла, та ж Бога внуки. Чиє ж на сьогодні вироби, гей, земляне, час прийшов любить.
Барт Анатоль Кудласевич у ефіри «Вынікаў дня». Нагадаю, паўгадзінная праграма выходзіць у ефір о 19, 21 і 23 гадзінах. Ну а зараз пра сённяшні ефір незалежнага тэлеканалу «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 20.50 гісторія пад знакам пагоні. А пазней о 21.00 свежыя навіны з Беларусі ды свету па-беларуску і без цэнзуры. У галоўным выданні «Аб'ектыву». І врэшце ад 21.20 мастацкі фільм «Мачука», намінаваны ў 2005 годзе на прэмію «Оскар» як найлепшы замежны фільм. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
У Мінску 21 година 30 хвилин. Ви на хвалях Радіо Свобода. У студії новинок Олексій Знаткевич. І сперша коротка про білоруські події. Волковицький предпримальник Юрій Лявонов, один з трьох обвинувачених у справі о підпалі дому міліціянта, був визволений від підписку об невиїзді. Миколай Автухович і Владимир Сіпенко, з якими він був затриманий 8 лютого, протягують заставатися у Мінським слідчим ізоляторі номер 1. Жыхар мястэчка Уваравічы на Гомельшчыне сёння загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Канструкцыя помніка абвалілася пасля таго, як хлопец спрабаваў на яго ўзлезці. У Верховным судзе пачаўся разгляд па зову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Праваабаронцы абскарджваюць ужо трэцюю адмову. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла пра спрашчэнне працэдуры рэгістрацыі палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Суд над Михаилом Снегиром отбывается за зачиненными зверыма. Былого прокурора Менской области обвинувачивают в зложивании службовым становищем, хабарництве и заховывании боеприпасов. Президент Усесветной организации белорусских габреев Яков Гутман наведывая Мазыр, где спробуя спынить будовничьи работы на габрейских могилках. И он звернулся в мясцовую милицию и прокуратуру. Представники мясцовой влады кажут, что работы на теплотрассе уже спыненные. Вы на хвалях Радио Свобода и теперь про падзеі у свете. Более за 40 человек загинули от серии бомбовых выбухов у Ираку. У вёсцы неподалеку от города Масул на полночи краины выбухнули две бомбы у грузовиках, забивши принамсі 23 человеки и знішивши каля 40 домов. У Багдаде две бомбы выбухнули неподалеку от места, где люди стояли у чарзе на паденную працу. Улады Ирану заявляют, что не поддадутся тиску с боку інших краинов, якія спробуюць вызначить крайние термины для перамовы на конт иранской ядерной проблемы. Программы. Принамсі три афганские поліціянти и два цивільные жыхары были забиты сегодня под час нападу воевников Талибану на резиденцию губернатора провинции Лагар на полдень от Кабулу. Три міліціянти и помежник были забиты за апошні двое суток у Дагестане. Напады на представников улада у гэтым Кавказском регионе Российской Федерации апошнім часом отбываются амаль штодня. Уплывовый иранский клирик Акбар Хашими Рафсанджани, який подтримал протесты иранской оппозиции, на гэтым тыдні не будзе вести традиційной пятничной молитвы. Ягоны пресовый сакратар сказал иранскому агентству Новин Фарс, что Рафсанджани хоча предухилить зложивание церемонии у политичных мэтах. 19 человек оказались заваленными от выбухов у шахте у Словаччине. Еще 9 человек были поранены. Вы слухали выпуск новинок, наступный выйдет в эфир про полгодины, а я нагадаю, что все наши передачи вы завсёды можете найти в интернете. Наш адрес свобода.орг.
Мое вітання тим, хто читає білоруські книги. Ми з вами у нашому родинному домі літератора при мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. І на початку коротко про теми сьогоднішньої передачі. Полгоду тому во всесвятном сетеве з'явилася сторонка под назовом «Суч Белолит». Ее створили двое менских студентов Ася Поплавская и Олесь Мазаник. Яны сёння будут гостями нашей передачи. Критик Мария Мартышевич подрихтовала рецензию на новую книгу зномов Олеся Разанова «Сума немахчимостей». А гостем рубрики «Авторы твор» будет наш знаный поэт, лауреат Державной премии Беларуси Анатолий Вертинский. Это были темы сегодняшней передачи. Починаем наш выпуск. Полгоду тому во всесветном сетеве з'явилася сторонка под назовом «Суч Белолит», створенная менскими студентами Асей Поплавской и Олесем Мазаником. Свой особистый час, здольности и интеллект яны укладают у гэты интернет-ресурс, керуючыся великой любовью до белорусской литературы и жаданием допомогчи авторам донести свои творы до читачоў. Про то, что с гэтага атрымліваецца, Ася Поплавская и Олесь Мазаник рассказывают Валентине Аксак.
Господар Олесь, расскажите, калі ласка, про идею и мэты стварэння во всесветным сетеве ресурсу «Суч Белолит».
Дадзены ресурс будаваны на пляцоўцы livejournal.com. То бок тым ресурсе, дзе кожны ахвотны на дадзены момант можа стварыць свой жывы дзённік, часопіс, ці блог, ці нешта гэтага кшталту. Асаблівасць у нашай суполкі і адметнасць у тым, што мы даем можлівасць любому чалавеку, хто піша па-беларуску, падзяліцца з намі і з усімі вось ахвотнымі сваёй творчасцю. Бо фактычна даем можлівасць людзям, якія якбы не маглі нідзе друкавацца, непасрэдна друкавацца і крытыкавацца, там абмяркоўвацца і гэтак далей. Ідэя сама ўзнікла як бы досыць даўна, але не было канкрэтна ее усобления. Однако, вот есть такое доброе слово «суч беллит», которые в певной ступени знакомы большинству людей сучасных, которые связаны с литературой, и вот тому вы решили под этой назовом объединять и створить данный ресурс.
А что вы укладываете в само означение «сучасная белорусская литература»? Это уже питание до спадарини Аси.
Я думаю, что тут может быть вельми такой широкий аспект, потому что сегодня сучасная белорусская литература — это и тяга до классики, и постмодернизм, и некие модернистские речи, и пошуки, и то бок сучасная беларуская літаратура и літаратурный контекст сёння, на мой позірк, вельмі широкая прастора для творчасці і дзейнасці.
Што месяц вы праводзіце конкурсы сярод наведнікаў «Суч Белоліту», што яны сабой уяўляюць, хто іх удзельнікі?
У нас цягам месяца ўжо малюецца пэўная якбы колькасць людзей, які стала тут пішуць нашу суполку, таксама хто піша выпадкова раз адразу. І мы кожны месяц сядаем напрыканцы якбы у 30-х лічбах і непасрэдна выбіраем тых, хто напісаў найбольш цікавыя пасты дадзены месяц. Ствараем галасаванку, якую могуць бачыць усе як бы ахвотныя. Такім чынам, як мы паказваем, што не мы выбіраем у ЦАСе найлепшых людзей, а выбіраюць як бы самі удзельнікі. І такім чынам найлепшыя пасты, якія мы абіраем для галасаванкі, галасаванка ствараецца, і людзі цягам тыдня ці 10 дзён галасуюць. А потым наш пераможца атрымоўвае ад нас фірмовы дыплом суполкі, атрымоўвае падарунак пэўнай беларускай кніжкі, а таксама, запрашаецца вось на нашу імпрэзу, дзе ён можа, калі гэта человек творчик, может выставить перед молодым ледачами абсолютно бескоштовно, как бы чегось еще им подарить этим ледачам.
Але у конкурсе удельничают только мастацкие творы.
Ну, как правило, у конкурсе удельничают вогуле то, что можно звать «Суч Белолит». То бок та творчесть, якую пишут сучасные белорусские литераторы, але не только вот те уже, кто признанный, являясь там цяврами союз белорусских письменников, але просто люди, которые спробуют себе еще только у гэтым. Ты знаешь, переможцу, как бы только полова была людьми таких стало творчих.
Як уплывая на вашу думку, подобные акции, что месячные, на поширение. И ведал про сучасную белорусскую литературу, и уласно на поширение самой сучасной белорусской литературы.
На мой позерк, уже то, что люди, которые не имеют дочинения давусь белорусской литературой и уже идти с больше разглядать по-российски, то, что намкнуться у нашу суполку написать верш по-белорусски, это уже есть показником развития. И развития и человека, и белорусской литературы в окуле. И на мой позерк, дадзена суполка на дадзенный момент оправдывает как бы свое призначение, и пакуя, что колькость удельнику я невелика, это усяго для 300 человек, и тем не меньше с каждой импрезы, с каждым как бы, неким конкурсом мы зауважаем, что цікавость притягивается. На сегодняшний день уже было проведено 4 встречи, уже было разыграно шмат книжек, не один десяток, было притянуто шмат выступовцев, и особисто я зауважаю на тварах присутных и поводле их потом выказывания в суполце, что им это треба.
Коли правда на вашем шляху трапився, ці ви самі його знайшли, гадкого доброго дядьку з великими грошима, і у вас з'явилася можливість заснувати агульнонаціональну літературну премію. Чиє ім'я вип'ю надалі?
Коли поезія, то ім'я Анатолі Суса.
Мені подається, що все-таки, коли брати усіх творчих людей, то ось особливості чоловіка, який мені може сказати, я, конечно, я розумію, як це вжити, але мені він дуже близький по духу, це Микола Ермолович. Видаєць, не випадку, розглядаючи питання ніяких ось таких глобальних премій, треба глядіти не тільки на людей творчих, а на людей, які увогулі дали нам можливість зватися білорусами.
А складіть, коли ласка, короткий спіс авторів і їх книг, які б, на вашу думку, були першими номінантами на гэтую премію?
Я думаю, безумовно, нова книжка Озимира Некляєва «Центр Європи», «Щастя жити» Бориса Петровича, «Анадемія» Галини Дубянецької, вибраная Леонід Андрій Комощука, «Сорока на шибеніця» Альгерда Бахаревича.
Коли ласка, Олесь, ваш спіс?
Мені буде тяжко, звісно, після гэтага. Ну, першу чергу я хочу назвати Ольрини Кустове книжку «Там сама», Олеся Пашкевича «Пляц волі», потім Валентина Тараса книжку, що вийшло у книгарні «Наша Ніва». Ну, так само Тетяна Сапач книжку «Опошнику без дє слова» вийшла. Ну, і, напевно, так само спинюся на Борисі Петровича «Жить не страшно».
Са стваральнікамі інтэрнэт-рэсурсу «Суч Белы Лід» Ашай Паплаўскай і Алесем Мазанікам гутарыла Валянціна Аксак. Пачынаючы з 2005 году ў менскім выдавецтве «Логвінаў», штогод рэгулярна выходзілі кнігі Алеся Разанава, скампанаваныя аўтарам паводле жанраў: паэмы, перастварэнні, варысэты, вершаказы, пунктіры. Нядаўна ў той жа выдавецкай серыі выйшла кніга «Зномаў» пад назвай «Сума немагчымасцяў». Што ёсць зномы і пра што яны, нам раскажа крытык Марыя Мартысевіч.
Аднойчы ў Беларусі выдадуць поўны збор твораў Алеся Разанава. Гэта будзе набор раскошных, дбайна пераплеценых фаліянту. Вокладка будзе зробленая з нейкага асабліва дарагога, прыгожага і трывалага матэрыялу саліднага выгляду. І на ёй абавязкова будзе залатое ціснення з аўтографам класіка. Бібліяфілы будуць збіраць тамы па падпісцы. І выданне нават разашлюць у лінгвістычныя ліцэі, падгімназіі і іншыя школы краіны з гуманітарным ухілам. І тым прыемней назіраць за тым, як паўстае збор твораў альтэрнатыўны таму, што мог бы з'явіцца ў афіцыйным беларускім кнігадруку. Такі збор, якім яго бачыць сам аўтар. У выдавецтве «Логвінава» толькі што завершаны выпуск серыі мастацка-паэтычных «Яйка-квадратаў» Алеся Разанава. У 2005 годзе пабачылі свет кніга «Узнаўленняў. Паэтычныя перастварэнні» Разанавым выбітных твораў старабеларускай літаратуры і зборнік версетаў «Лясная дарога». У 2006 годзе паследавала кніга паэмаў «Каб мелі шчасце ўваскрасаць і лётаць». У 2007 былі пунктіры «Дождж, возера ў акупунктуры». І нарэшце у 2009 годзе паэтычна-мастацкая серыя, завершаная двума ценевагомішымі паводле значэння кніжкамі, выйшлі друкам «Вершаказы», «Пчала пачала паломнічаць» і «Зномы. Сума немагчымасцяў». Сучасныя даследчыкі творчасці Разанава амаль адзінадушна не адносяць зномы да паэтычных жанраў. Зазначу, што гэта ўжо прарыў у параўнанні з літаратуразнаўствам 90-х. На выдадзеным мастацкай літаратурай у 1999 годзе зборніку выбраных вершаў Разанава «Танец з вужакамі» наўпрост на вокладцы красуецца самая знакамітая памылка друку сучаснай літаратуры – прыгожае залатое ціснення, беларуская проза 20-го стагоддзя. Дзякуючы руплівасці літаратуразнаўцаў, цягам прамінулага дзесяцігоддзя, паэтычная прыналежнасць версетаў, вершаказу і пунктіраў Разанава даведзеная канчаткова і сумневам не падлягае. Аднак мне здалося няслушным тое, што зномы амаль не разглядаюцца ў нас у паэтычным дыскурсе. Бо зномы – гэта нешта значна важнейшае за наватарскі паэтычны жанр. Зномы – жанр метапаэтычны. Адна з прыкметаў найвышэйшага развіцця мовы здольнасць мовы апісваць саму сябе. Гэтак жа мне здаецца і з паэзіяй. Кніга «Сума немагчымасцяў» зрабіла відавочнейшай і ўзмацніла метапаэтычнасць разанаўскай паэзіі. Сабраныя разам «Зномы Разанава» гэта не проста 40-гадовая гісторыя аўтарскага паэтычнага жанру. «Сума немагчымасцяў» кніга, якая здольная забяспечыць аўтару некалькі год безбеднага існавання, бо гэта класічная амерыканская лекцыя паэта пра сутнасць паэзіі і шырэй творчасці, заўжды модным экзістэнцыйным выхадам на прыроду чалавека. «Зномы» твор філізафэмы. Назва жанру відавочна выключна дзеяслоўны назоўнік, утвораны ад знаць. Пры гэтым у зномах няма нічога лішняга, найлепшыя словы ў найлепшым парадку. Кожны знак на сваім месцы. Што, на мой погляд, яшчэ далей адсоўвае гэты жанр ад мяжы прозы і паэзіі ў бок апошняй. Зномы чысты прадукт, там няма штодзённасці, там не згадваюцца тыя раздражняльнікі з радовішча жыцця, што прывялі да стварэння таго ці іншага тэксту, але яны беспамылкова ўгадваюцца. Маладым літаратарам карысна пачытаць зномы Разанова не менш, чым проста маладым, трактаты па сексалогіі. Стан, калі не пішацца, не менш натуральны і неабходны для пісьменніка, чым той адваротны. У ім зародкі для будучых зрухаў і яшчэ невядомых радкоў. Беларускай філазофіі больш у беларускім мастацтве, у літаратуры, чым у самой філазофіі, сцвярджае Разанаў, кажучы ў тым ліку пра сябе. Сума немагчымасцяў Разанова, трактат па філазофіі паэзіі. У свеце існуе адно дзве дасканалыя формы: яйка і бутэлька кока-колы, сказаў адзін амерыканскі дызайнер. Ёсць версіі, што стваральнікі другой з гэтых формаў натхніліся першай, у класічнай фігурыстай пляшцы колы, улічанай прапорцыі яйка. Пры ўсёй кока-кольнасці і Макдональдсе ў чыне паэтычных формаў, зместаў і спосабу прэзентацыі паэзіі чытачу, многія паэты найноўшага пакалення публічна ці прыватна, але аднагалосна называюць Алеся Разанова сваім паэтычным гуру. У структуру традыцыі ўваходзіць кампанент будучыні. Традыцыя дыялог не толькі таго, што ёсць, і таго, што было, але і таго, што будзе, сцвярджае паэт адным са сваіх зномаў. Аднойчы Алесю Разанову паставяць помнік на радзіме, але вучні наўрад ці прынясуць туды сваю кока-колу, бо цяжка ўявіць, каб гарадскія ўлады, хоць якога беларускага гораду, далі дазвол на ўсталяванне ў яго цэнтры велізарнага яйка з чорнага мармуру.
Вы слухалі водгук Марыі Мартышевіч на новую кнігу Алеся Разанова «Сума немагчымасцяў», што выйшла недаўна ў выдавецтве «Логвінаў». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў, вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Вярхоўным судзе пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». 48-м томам у слыннай серыі «Беларускі кнігазбор» сталі выбраныя творы паэта Анатолія Вярцінскага, з якім мы і сустрэліся ў нашай менскай студыі. Спадар Анатоль, вашая выбраная ў кнігазборавскай серыі выйшла акурат перад 5-м з'ездам беларусаў у свету, і першую апрабацыю кніга праходзіла якраз там, сярод чытачоў з усяго свету. Якія ўражанні ў іх выклікала вашае выданне?
Я меў магчымасць пераканацца на з'ездзе сам асабіста. Бачыў, як дэлегаты, найперш дэлегаты беларускага замежжа спыняліся ля століка з кнігамі, выданнямі з кнігазбора, абменьваўшыся з ўражаннямі я з імі. Янка Запруднік цікавіўся, колькі новых вершаў я ўключыў. Яраслаў Іванюк, гэта гайнаўка Беласточына, прапанову супрацоўніцтва ў сваім камунікаце. Алег Рудаков, Іркуцк, пытаўся, ці не занадта многа прозы ў вас, як у паэта, у гэтым аднатомніку. Яму здалося, што там павінна было быць больш паэзіі.
Янка Запруднік пытаўся, ці ёсць тут новыя вершы, і сапраўды вы ў гэтую сваю кнігу ўключылі творы ажно па 2008 год, уключна з
зусім яшчэ свежыя. Калі я гартаў гэтую кнігу, то бачыў, што творы размеркаваныя ў ёй у храналагічным парадку ад 60-х гадоў да 2008-га. Я так прыкінуў даволі раўнамерна. А ці былі часы, калі вам зусім не пісалася?
Больш чым не б хацелася іх мець. Атрымовалася так, я думаю, аўтар часам надоўга не мог заставацца, я б дакладню, сам на сам сваёй паэтычнай музыі, а переключаўся на публіцыстыку, на грамадскую дзейнасць. Калі я стаў галоўным рэдактарам літаратуры і мастацтва, гэта было лета 1986 года, разгар так званай перабудовы, і прыходзілася перабудовацца і самім, і перабудовываць сваіх чытачоў, і спрабаваць перабудоўваць жыццё Беларусі на новы лад. І тут было не да вершыя.
Гартаючы ваш кнігазбораўскі том, я з прыемным здзіўленнем выявіў, што дзесяткі і дзесяткі вашых радкоў ведаю на памяць. Аднойчы калісьці прачытаныя, яны засядалі ў памяці стрэмкамі. А як вы лічыце увогуле, ці павінен паэт быць афарыстычным?
Справа не з кантаку нейкім свядомым імператыве. Быць яму афарыстам на дадзены момант ці не быць афарыстам. Гэта як атрымоўваецца. Падчас, можа, нават сесіі тож Верховнага Савету, якім я прымаў колькі гадоў удзел, я мог взяць запісаць у депутацкім блакноце некалькі радкоў.
То бок афарыстычнасць у сапраўднага паэта гэта як пабочны эфект.
У нейкім сэнсе так. Гэта, што называецца, сухім астаткам.
Вы паэт філазофскіх формулаў. Вось адна з іх пра сутнасць дабра. Каб гордасці нашай і годнасці ніхто не наносіў абраз, каб не было неабходнасці рашаць ці біць у адказ. Як жа павінна праяўляцца грамадзянская актыўнасць дабра?
Я лічу, што ў нейкай меры ад чалавека, ад соцыума, ад грамадства залежыць, ці мае нехта права. Ці мае нехта права біць чалавека, біць яго па шчацэ правай там ці левай. Ніхто ў гэтым жыцці не мае права біць другога чалавека. Можа быць, адбівацца, бачу я нехта, некага любіць, это іх права. Бачу я нехта, некага губіць, тут і мая ўжа справа. Паэт, ён па-свойму, гэта ўсё-такі ён лабіст, гэта дабра, гуманнасць і міласэрнасць.
А яшчэ вы майстар эзопавай мовы. Яскравы прыклад такога майстэрства верш «Размова з Дуфу». Чаму Дуфу пакутуе народ? А хіба можа быць наадварот, калі яго правіцелі тыраны, як барсы жорсткія, тупыя, як бараны? Як вам удавалася надрукаваць такое ў 1969 годзе?
Можа таму, што это была размова з Дуфу, а Дуфу это паэт 16 стагоддзя, да таго далёка, наша мінула, прыты мінулага не наша, беларуска, не савецка мінула, а кітайскага. У гэтым вершы я амаль літаральна ў адказу Дуфу цытую яго радкі. Я згадую размову ў выдавецтве, рэдактар спаніўся быў на гэтым вершы, ён насярожыўся, а я прынёс томік Дуфу і пакажу табе, што гэта радкі напісаны вон шмат гадоў таму назад самім Дуфу.
У свой час Владзімір Дубоўка перакладаў Дуфу, гэтымі перакладамі гаварыў прыблізна тое, што сказалі вы ў сваім вершы. Так што заслугі Дуфу перад беларускай літаратурай вялікія. У Беларусі існуе яшчэ і гэткая праблема. Пісьменнік і яго малая радзіма. Я ведаю, што ўшацкія ўлады насцярожана ставяцца да Рыгора Барадуліна, лагойскія Даніла Гілевіча, смаргонскія да Владзіміра Някляева. А як ставяцца да вас у вашым родным лепелі?
Тут многа залежыць ад канкрэтных людзей, ад чалавека, які загадвае аддзелам культуры. Калі з'явіліся ў кіраўнікоў намеснікі па ідэалогіі, без іх, трэба сказаць, было прасцей, лягчэй, я думаю, менш насцярожанасці было. Гэтыя так званыя ідэолагі, так сказаць, мясцовага маштабу. Яны лічаюцца сваім абавязкам, сваёй нават крэўнай справай быць пільнымі, сачыць і так далей. У адным з новых сваіх вершаў, змешчаных не так даўно ў дзеяслове, я пішу словы ўдзячнасці найперш лепельчанкам, а сярод іх і загадчык аддзела культуры, і загадчык дома, раёна дома культуры, і кіраўніца цэнтральнай гарадской бібліятэкі, дырэктары школ, прыватнасці школ Каменскай, Матырынскай, у якіх я вучыўся. Ну, падобна, што жыццё само, жыццё мацнейшае за гэтых цэнзарскіх і ўсякіх ідэалагічных установак.
Дзякую, спадар Анатоль, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Анатоль Вярцінскі. А зараз па нашай даўняй завядзёнцы прагучаць новыя вершы паэта.
У
минулой передачи «Дом литератора» я имел возможность почуть водгук Анатолия Сидоревича на новую книгу Нины Матяш. Приснился сон, страшенный, змрочный. Блукаю в пошуках своего житла, блукаю без надеи и светла. Прочнувся на заходе ночи, и этим сном тяжким разбитый, приходю долго у себе, нареште углядел на стене знакомые до боли реквизиты, то бок розетку, шнур и бра. Ура! Не ходить лихо, без добра. Покуль ты мрою розпочной сны, жила своим життем электросетка, тебе чекала. В головах яны электропровод, лямпочка, розетка. Намацу выключальник машинально, и в раз яскраво, ослепляльно, светло заполонило мой покой. И стресс ночный сняло небы рукой. Живем, подумалось, есть он электричный, загадковый такий, и таки звычный, невидовочный, да и не мистичный. Ток электричный, светлоносный ток, и он тут, как тут, мой осветлив куток. И вспомнились с этой наводы, радки написанные в добрый час. Зла со светлом змагання, где завсёды, нехай светло перемагає в нас. И в думках славу я удячное вітання на адрес поэтес из поэтес и Белозерской едрес. Им разом дякову за ратування, а потом подоспело світання. Забывши про взрост. Забывся про узрост, узяв и пошел, но прост, бродом, а не про мост. Забывся про узрост, сказал про хвосту, про хвост. Забывся про узрост, сказал вульгивый тост. Забывся про узрост, порушил великий пост. Ти даруя, Христос. Для того мой сум, верш, який я написав літерально позавчора ранечки. Для того мой сум, что я не товстосум, что в нечем обійшов мене колега. Не в гэтом моя альфа и омега, не іншого походження мой сум. Для того мой сум, что королю не кум, что з лёсом не завсёды быў у згоді, что, може, пессимісте по природі. Не-не, не от того мой сум. Хучей за все, он от того, что больше нашмат на году для его, чем для утехи, чем для веселости. Не ладится во счастье штости у людов родного моего. Стареем вам, хвореем вам, але жанчины наши ранее за нас стареют, жанчины наши тяжей за нас хвореют, наиболее зможденных на их челе. А кольки их городных тих морщин на твари знепокоенной айчины для сумы моего важкие причины. И мало так для радости причин. Не от того мой сум, что я не толстосум, не в этом моя альфа и омега. Я мало чую радостно смеха, а боли чую глуп и тлум. От этого мой сум. Верш, який я назвав замест рецензії на зборник книги «Расстрелянная література», присвячається верш Костусю Твірку, ініціатору видання, редактору, одному сокладальнику знакової книги. Хто гэтак писав калісті? Калі ти знішаєш твор, ти чоловіка знішаєш, виносиш йому приговор. Хто так казав, камарада? Гэта не книга, не. Калі до яе докранешся, далон чоловіка кране. Джон Мільтон, Уолт Уітман. Но врат, чи читали їх большевіцькі каты, їм було не до книг. Але колизію эту, книга і автор її, яны вирішали імпетно і поспяхово вдвойне, ставили разом до стенки, розстрілювали в опор книгу і чоловіка, автора і твор. Разік був вельми простий. Калі поэта нема, то нема і поэми, і чезня проблема сама. Калі нема нацдема, то гине разом зим, і нації проблема. Нема проблеми зусім. Так сталинских карнику зграя вершила справы свои. Не, братья, это не книга. Ты только крани ее, и закранешь человека. Ты только ее крани на воколце темно-барвовой отбиток застылой криви. Покутницкие лики глядят из ее бочин. Господи, помилуй, дай ихним душам спочин, а нам живым дай моци, дай пильности.
каб надалей нас гэтак больш не знішчалі нас нашых кніг і людзей.
Свае новыя вершы чытаў паэт Анатолій Вярцінскі. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Слухайте Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача выжать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.